Ναι, του πνευματικού ηγέτη της χώρας Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ. Σκληρή απάντηση Τραμπ. Η Τουρκία ανοιχτά πλέον κατά του Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε την εκδίκηση ως νόμιμο δικαίωμα και καθήκον της Τεχεράνης και συμπλήρωσε πως η δολοφονία του Χαμενεϊ θα θεωρηθεί ανοιχτή κήρυξη πολέμου εναντίον των μουσουλμάνων και ιδίως των Σιητών σε όλο τον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν πως σε περίπτωση επιθέσεων αντεκδίκησης θα το χτυπήσει με μια σκληρότητα που δεν έχει ξαναδεί. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεσεσκιάν για το θάνατο του Αγιατολά Χαλί Χαμενεϊ, χαρακτήρισε τη δολοφονία κοινική και χαρακτήρισε πως πρόκειται για παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου. Τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν καταδίκασε ως απαράδεκτες και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi, ενώ η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς έκανε λόγο για ιδεχθές έγκλημα. Στο Ισραήλ τώρα η διοίκηση του λεγόμενου εσωτερικού μετώπου κινητοποίησε περίπου 20.000 εφέδρους για να υποστηρίξουν τον άμαχο πληθυσμό. Περισσότερα για τις αντιδράσεις στο Ισραήλ θα ακούσουμε τώρα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
Στο Ισραήλ επικρατεί η εκτίμηση ότι η διάρκεια της επιχείρησης δεν θα ξεπεράσει τη μια εβδομάδα. Η αισιόδοξη αυτή εκτίμηση συνοδεύεται από σχόλια ικανοποίησης της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης για την εκτέλεση του ηγέτη της Επανάστασης Αλί Χαμενεϊ, του αρχηγού των φρουρών της Επανάστασης, του διοικητή του τακτικού στρατού, ως επίσης και του Υπουργού Άμυνας του Ιράν. Από την άλλη, το Ιράν ετοιμάζεται να αντεπιτεθεί, με τον πρόεδρο Πεζεσκιάν να δηλώνει ότι η Τεχεράνη θεωρεί νόμιμο δικαίωμα αλλά και υποχρέωσή της να εκδικηθεί τον θάνατο του Χαμενεϊ. Παράλληλα, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ανήγγειλε τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Διακυβέρνησης που θα κληθεί να διαχειριστεί την παρούσα κατάσταση και να κινήσει τις διαδικασίες για την ανάδειξη του διαδόχου του Χαμενεϊ. Στο μεταξύ, πέρα από τις ιρανικές αλλεπάλληλες βαλιστικές επιθέσεις που προκαλούν από χθες το πρωί κυρίως υλικές ζημιές σε πόλεις του κεντρικού και βορείου Ισραήλ, στον χάρτη των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται από σήμερα για πρώτη φορά και η Σαουδική Αραβία. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στα ανατολικά περίχωρα του Ριάντ. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, στα Εμιράτα, στο Ιράκ, στο Κατάρ και την Ιορδανία, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε τουριστικά κτίρια σε Ντουμπάι και Ντόχα. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών καταδίκασαν τις ιρανικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να απομονώνεται ακόμα περισσότερο σε διπλωματικό επίπεδο. Τέλος, εμπορικά πλοία που κινούνταν χθες στον Περσικό κόλπο ανέφεραν ότι έλαβαν ειδοποιήσεις από τις ιρανικές αρχές ότι τα στενά του Ορμούζ ενδέχεται να κλείσουν σύντομα. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Εξαιτίας των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών σκοτώθηκαν και 108 μαθήτριες. Για το λόγο αυτό, εκπρόσωπος της UNICEF εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του, λέγοντας πως υπάρχουν πληροφορίες ότι γενικότερα βομβαρδίζονται σχολεία. Το Ισραήλ αρνείται πάντως τις σχετικές κατηγορίες. Την ίδια ώρα, οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν κινητοποιούν αλλά και ανησυχούν την Τουρκία, που διατηρεί τα τελευταία χρόνια στενές σχέσεις με την Τεχεράνη, ενώ μετά τη Γάζα στέκεται πλέον ανοιχτά κατά του Ισραήλ. Η κρίση βρίσκει την Τουρκία στη δύσκολη θέση να κρατήσει ισορροπία στην περιοχή του κόλπου, αλλά και να διατηρήσει τις σχέσεις της με την Τεχεράνη. Περισσότερα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Δηλώντας χθες εδώ στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία αισθάνεται βαθιά θλίψη και ανησυχία για την επίθεση των Αμερικανών και του Ισραήλ μετά από προκλήσεις του Νετανιάχου. Τόνισε δε ότι οι κοινές επιθέσεις τους παραβιάζουν σαφώς την κυριαρχία του Ιράν και απειλούν την ειρήνη του φίλου και αδελφού Ιρανικού λαού, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, παράλληλα, επέκρινε το Ιράν για τις επιθέσεις του κατά των κρατών του κόλπου. Ανεξάρτητα από τον λόγο που έγιναν, είπε, θεωρούμε απαράδεκτες τις επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Ιράν στις αδερφές μας χώρες του κόλπου. Εάν δεν επικρατήσει η κοινή λογική, είπε, και δεν δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία, η περιοχή μας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να συρθεί σε ένα δακτύλιο φωτιάς. Στο θολό τοπίο που έχει διαμορφωθεί γύρω από την κρίση στο Ιράν και την ανάμειξη των Αμερικανών και του Ισραήλ, η Άγκυρα βλέπει μια προοπτική για διπλωματία. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η χώρα του θα εντείνει άμεσα τις διπλωματικές προσπάθειες, πρώτα για να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια για να επαναλάβει τις συνομιλίες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σκοπό να κινητοποιηθεί ο Ισλαμικός κόσμος. διαδρόμους. Για να αποτραπεί περαιτέρω αιματοχυσία και να γλιτώσει η περιοχή μας από τα μεγαλύτερα βάσανα, είπε, όλοι οι παράγοντες, ειδικά ο Ισλαμικός κόσμος, πρέπει να αναλάβουν επίγουσα δράση. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν ότι μια τέτοια πρωτοβουλία της Τουρκίας είναι πολύ δύσκολο να πετύχει, ιδιαίτερα στην περίπλοκη σκακέρα της Μέσης Ανατολής. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Το Βέλγιο κατέλαβε χθες βράδυ ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου. Οι βελγικές ενόπλες δυνάμεις κατέλαβαν το πλοίο με τη βοήθεια της Γαλλίας, έγραψε ο Υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τεο Φράνκεν, στην πλατφόρμα X, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάληψη του πετρελαιοφόρου σοβαρό πλήγμα κατά του σκιώδου στόλου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου. Έπαθαν μεγάλο πατατράκ οι Γερμανοί φιλέλληνες που γύρω στο 1821 είχαν πάει στην Ελλάδα για να ριχτούν στη μάχη στο πλευρό των εξεγερμένων Ελλήνων. Οι περισσότεροι εμπνέονταν από την αρχαιότητα. Επιτόπου όμως δεν συνάντησαν ούτε θεούς του Ολύμπου ούτε ήρωες του Ομήρου όσο έφτανε το μάτι. Η ανώμαλη προσγείωση των ονειροπαρμένων καταγράφηκε μετά στα ημερολόγια και τα οδηπορικά τους που σταχυολόγησε η Θεανό Τράκα, καθηγήτρια γερμανικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Ένας από αυτούς, ονόματι F.A. Lessen, γράφει ότι στην Αρκαδία των ονείρων του συνάντησε μόνο κάτι βοσκούς, ρυπαρές κερακένδυτες, κυτρινιάρικες και αποστεωμένες φιγούρες. Και οι σύγχρονοι Έλληνες δεν πήγαιναν καλύτερα ούτε από νοοτροπία. Ο Τσέτε Στρίμπεκ σημειώνει στις δικές του αναμνήσεις: «Οι κάτοικοι της Νέας Ελλάδος μας φάνηκαν παθητικοί, καθόλου τυπικοί, νοθροί και αδιάφοροι, όπως είναι η νοοτροπία της Ανατολής που ελάχιστα μας αγγίζει». Στα τις τραπέζεις τώρα. Η σύντηση των Γερμανών εθελοντών μετατρεπόταν κυριολεκτικά σε αναζήτηση τροφής. Οι Έλληνες τους έβλεπαν με καχυποψία και αδιαφορούσαν για τη λόρδα τους. Ο Γκότφριντ Μιούλερ παραπονιέται ότι οι κάτοικοι ούτε απέναντι στους Τούρκους δεν θα μπορούσαν να είναι τόσο τσιγκούνιδες όσο απέναντί μας. Και πώς εξηγείται λοιπόν ότι στο βιβλίο του για το τάγμα των Φιλελλήνων το 1828 ο γιατρός του σώματος Γιώχαν Ντάλιελ Έλστερ επαινεί το πνεύμα ανθρωπιάς και ανιδιοτέλειας των Ελλήνων? Επειδή για πρώτη φορά μετά από τρεις ολόκληρους μήνες σε ένα σπίτι στο Μεσολόγγι οι νοικοκύριδες τους πρόσφεραν ψωμί και κρασί χωρίς να ζητήσουν χρήματα. Εννοείται ότι οι εθελοντές εκ Γερμανίας δεν είχαν πάει για διακοπές στην Ελλάδα, αλλά για να πολεμήσουν. Μαθημένοι τώρα από τους Ναπολεοντίους πολέμους, ήταν αδύνατον να εξοικειωθούν με το ελληνικό αντάρτικο. Οι Γερμανοί ήθελαν με τοπικές επιθέσεις, οι Έλληνες προτιμούσαν να στείλουν ενέδρες. Η Μεγάλη Νύλα ήρθε στη μάχη του Πέτα το 1822 όταν το τάγμα των Φιλελλήνων αποδεκατίστηκε αφότου οι άτακτες ελληνικές ομάδες που θα του πρόσφεραν κάλυψη εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Οπότε αφού είδαν και απόειδαν, οι Γερμανοί εθελοντές πήραν το ονοματιόν τους και εγκατέλειψαν καταρχήν την Ελλάδα. Αργότερα επανήλθαν και μετά από αυτούς ήρθαν άλλου τύπου Φιλελλήνες, οι Βαβαροί. Οι Έλληνες όμως εξακολουθούσαν να είναι σφόδρα αναγωγοί. Στο έργο του για την Ελληνική Επανάσταση, ο ιστορικός Καρλ Μέντελσον Μπαρτόλντι μαρτυρεί ότι οι εξεγερμένοι μανιάτες έδιναν τους εχμάλωτους βαβαρούς στρατιώτες, τους έκοβαν τις μύτες και τα αυτιά και τους έβαζαν σε ένα σακί μαζί με γάτες για να μην μπορούν να αμυνθούν και φτιχάζευαν το απεγνωσμένο μαρτύριο των μελοθανάτων. Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.